гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч і Віталь Цыганкоў.
Добрый дзень.
Добрый дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Як незалежныя прафсаюзы змагаюцца за рэгістрацыю сваіх суполак, як вернецца з Берасця, што адмовілася атрымліваць новы пашпарт, цяпер змагаецца за сваю пенсію. Чаму аглядальнікі называюць візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію раптоўным? Як падрыхтавацца да беларускай дыктоўкі? У праграме таксама агляд друку, надвор'я, выбар новых фільмаў, размова з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня, архітэктарам Дзянісам Васкабовічам. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266 39 52. СМС можна дасылаць на нумар 391 22 24. А зараз слова Віталю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт США Барак Абама працягнуў дзеянне санкцый супраць Ірану яшчэ на год. Абама адзначыў, што палітыка Тэгерана па-ранейшаму уяўляе надзвычайную пагрозу для США. Санкцыі, якія забараняюць амерыканскаму бізнесу браць удзел у развіцці іранскай нафтавай галіны, рабіць інвестыцыі, упершыню былі введзены ў 95 годзе за меркаваную падтрымку Іранам міжнароднага тэрарызму і распрацоўку зброі масавага знішчэння. Амерыканскія дыпламаты заклікаюць палітычных лідараў Пакістану стрымацца ад гвалтоўных дзеянняў. Спецыяльны пасланнік Рычард Холдбрук гаварыў па тэлефоне з прэзідэнтам і прэм'ерам Пакістану, у той час як амерыканскі амбасадар Ан Петерсон гутарыла з апазіцыйным лідарам Навазам Шарыфам. Пакістанскія прыхільнікі апазіцыі пачалі агульнанацыянальныя антыўрадавыя маршы, якія маюць дасягнуць кульмінацыі ў наступны панядзелак мітынгам ля будынку парламенту ў Ісламабадзе. Сербскі суд справе ваенных злачынстваў асудзіў 13 сербаў за расстрэл каля 200 харвацкіх ваеннапалонных, захопленых пасля аблогі гораду Вукавар у 91 годзе. 5 чалавек былі апраўданыя, астатнія атрымалі турэмнае зняволенне да 20 гадоў. Прэзідэнт США Барак Абама выказаў упэўненасць, што ўдзельнікі сустрэчы вялікай дваццаткі, якая пройдзе ў красавіку ў Лондоне, будуць аб'яднанымі ў імкненні вырашыць эканамічныя праблемы. Абама заявіў, што хоча дасягнуць кансэнсусу наконт правядзення агульных фінансавых рэформ ва ўсіх краінах. Багдадскі суд учора прысудзіў да 3 гадоў зняволення іракскага журналіста, які шпурнуў чаравікі ў былога прэзідэнта США Джорджа Буша падчас яго снежаньскай прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе. Абвінавачаны Аль-Заідзі не прызнаў сваю віну нападзе на кіраўніка замежнай дзяржавы, заявіўшы, што гэты жэст быў яго натуральнай рэакцыяй на акупацыю Іраку.
Дзякуй, гэта былі навіны. Я нагадаю, што сёння пятніца, 13 сакавіка. Наша праграма працягваецца ад 7 да 8. Зараз пра асноўныя тэмы. Незалежны прафсаюз радыёэлектроннай прамысловасці збіраецца праводзіць пікеты і мітынгі ў розных гарадах Беларусі, дамагаючыся рэгістрацыі сваіх суполак. Жыхарка Берасця Таццяна Янчык, якая з-за рэлігійных перакананняў адмовілася атрымліваць новы пашпарт, цяпер не можа атрымліваць пенсію. Яна звярнулася ў міжнародны суд. Менскія ўлады прымаюць новыя меры эканоміі. У прыватнасці, уводзіцца забарона абнаўлення офіснай мэблі. На нядзелю 15 сакавіка запланаванае чарговае напісанне беларускай дыктоўкі. У нашай праграме вы пачуеце падрабязнасці ад рэдактара газеты «Наша слова» Станіслава Судніка. Рускі эмігрант, пісьменнік Уладзімір Камінер стаў папулярным у Нямецчыне, у тым ліку і сваімі байкамі на беларускую тэму. Адну з іх вы пачуеце ў нашай праграме. Мы пагаворым пра тое, адкуль пайшло павер'е, што пятніца 13-га – это нешчаслівае спалучэнне. А зараз пра надвор'е. Гідрамэтэацэнтр Беларусі папярэджвае пра небяспечны туман раніцай. Бачнасць на дарогах будзе 100-150 метраў. Тэмпература ў Берасці раніцы мінус 2, у дзень плюс 3, 5, у Віцебску раніцы мінус 6, мінус 4, у дзень 3 градусы мароза. У Гомелі і Гарудні будзе найцяплей, у дзень ад 3, 5 да 9 градусаў дождж, у Магілёве каля нуля. У Менску раніцы мінус 3, мінус 1, у дзень 2, 4 градусы цяпла без ападкаў. Лідары незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці заявілі аб правядзенні серыі акцыяў пратэсту 3 красавіка. Пікеты і мітынгі ў розных гарадах Беларусі пройдуць на знак пратэсту супраць адмовы ў рэгістрацыі першасных прафсаюзных суполак. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык. Лідери профсоюзу радіоелектронної промисловості так само звернулися з позовами у суди Гомелю, Могильову і Вітебську. Менавіто у гэтых городах чиновники адмовіліся регістраваць незалежныя профсоюзныя суполкі. Один з заяўнікаў у Гомелі, Віктор Козлоў, перакананы ў незаконнасці адмовы.
Мотивировали тем, что у нас в профкоме, первичной организации Гомельской городской, нет людей, которые бы работали на предприятиях радиоэлектронной промышленности. Мы считаем, что это несерьезный аргумент по той простой причине, что у нас в уставе сказано не только работники предприятий электронной промышленности, но и других отраслей народного хозяйства. Это право любого человека выбирать себе профсоюз.
Активістам у Вітебску виставили зустрічне потребування, що так само равнозначно забороні регістрації, каже один з профсоюзних лідерів Георгій Разумов.
Просять представити інформацію о членах Вітебської городської первичної профсоюзної організації питання місця роботи. Вот чего они хотят. Я говорю, так как вместо работы? Потом будете звонить туда, выкручивать руки нанимателям, людям. Но это мы уже проходили.
Еще одна лидерка профсоюзу радиоэлектронной промысловости в Могилеве, Галина Лисицына, каже, что за последние несколько годов это уже восьмый выпадок отмовы регистрации першосной суполки. Такие да иншие приклады не дают подстава указать про декларованную уладами либерализацию громадско-политичного життя Украине, лечить сустрашення профсоюза. Александр Бухвостов.
Здесь никакой либерализации нет. Даже в отношении профсоюзов калитки никакие не лезет, потому что людей увольняют за то, что они пытаются защищать свои трудовые права. Вот ты возрази, и тебя сразу выгонят, даже не вступая в профсоюз. И все это продолжается. Пока Лукашенко у власти, никакой демократизации не будет.
Пикеты у оборону профсоюзов 3 красавіка пройдут у Могилеве, Гомеле, Витебску, Менску, а так само інших городах Беларуси.
Рассказывала Галина Абакончик. Вы на хвалях Радио Свобода. Як мы паведамлялі раней, 21 лютага у міжнародны дзень роднай мовы пачаўся першы этап другой агульнанацыянальнай беларускай дыктоўкі. Гэтая акцыя ТБМ набыла вялікую папулярнасць, пішуць дыктоўку беларусы як дома, так і за мяжой, далучаюцца і замежныя палітыкі і дыпламаты. І ў найбліжэйшую нядзелю, 15 сакавіка, адбудзецца чарговае напісанне беларускай дыктоўкі. Учора мы атрымалі смс ад нашай слухачкі Алены Ляснеўскай з Менску. Яна піша: «Прывітанне, свабода, дзякуй, што ты ёсць. У мяне пытанне да спадара Алега Трусава. А якой гадзіне і дзе адбудзецца беларуская дыктоўка 15 сакавіка? Чаму так мала інфармацыі? Дзякуй». І каб адказаць на пытанне гэтай слухачкі, мы сёння звязаліся з рэдактарам газеты «Наша слова», старшынём лідскай філіі таварыства беларускай мовы Станіславам Суднікам. Ён з намі на сувязі. Прывітанне, спадар Суднік.
Прывітанне.
Што вы адкажаце нашай слухачцы Алене Ляснеўскай?
Ну, па-першае, што другі этап агульнанацыянальнай дыктоўкі, абвешчаны на 15 сакавіка ў Менску, гэта адбудзецца адно з месцаў, гэта сядзіба ТБМ на Румянцева 13. Першая плынь у 13 гадзін, другая плынь у 14 гадзін. Калі ласка, усе менчукі могуць прыняць удзел. У іншых гарадах і вёсках нашай краіны ўсю эту інфармацыю можна атрымаць у арганізацыях таварыства беларускай мовы.
Спадар Суднік, еще такое пытанне. Вось люди раней, якія писали дыктоўку, может быть, вы растлумачыце, як адбываецца проверка, як адбіраюцца потым пераможцы гэтай дыктоўкі?
Значит, проверка адбываецца у мясцовых арганізацыях таварыства беларускай мовы. Там, дзе гэтыя гэтыя арганізацыі не могуць з гэтым справіцца, так як, напрыклад, у вёсцы Дварэц, то вёска Дварэц прыслала свае працы ў лідскую арганізацыю, і тут гэтыя дыктоўкі праверены. Вось ўжо ў газеце «Наша слова» ў апошнім за 11 сакавіка надрукованы першыя пераможцы першага этапу.
Скажыце, а чым цікавая сітуацыя ў вёсцы Дварэц?
У вёсцы Дварэц сітуацыя цікавая тым, што там існуе такі патрыятычны клуб «Спадчына», і там, ну, і гэты клуб, так сказаць, вядзе такую актыўную адраджэнскую працу, І ось вони, значиться, як би в цьому Дятловську, хоча там і є районна організація ТБМ, але вони ведуть таку активну діяльність, вони контактують постійно з Лідою, ну і працюють. Але це, в принципі, не одна вёска. Ось ми ще не успіли поставити газету, тільки що отримали ліст з таких вёск, Камелішки, вёска Рытня. Это, по-моему, Островецкий район, где диктовку 21-22 лютого писало 75 человек. Это все организовали наставники мясцовой школы.
Ось ранее говорилось, что ТБМ весь час домагается, каб до этой диктовки долучилися и чиновники мясцовых райвыканкамов, якія поводля закону повинны володать белорусской мовой. Який отгук от официальных особов?
Ну, скажем так, може бути, вони ще не долучилися, але сьогодні, ось у нас, ми покуль не маємо інформації, каб де хто, що перешкоджав цьому. Приватності у той же Ліді, у Берозовці, спокійно були виділені читальні зали бібліотек, проводяться, калі ласка. Калі говорити, ну не чиновники, але, допустим, супрацовники Лідської бібліотеки самі писали цю диктовку. Поэтому, так сказати, ну, ставлення таке, ну, більш-менш лояльне.
Ну, я ще хочу запитати, некоторі люди, які вже давно скончили школу, видать, саправди хвалюються, ці правильно напишуть, ці назираєте ви тут таке, що люди спробують або ніякі шпаргалки підрихтуватися, або списувати. Яке тут ставлення?
Ну, ви знаєте, ставлення таке, що у Ліді, наприклад, перед диктовкою вся газета «Наше слово» Шапіков була скуплена, там були тексти диктовки. Ну, студенти, є студенти. Вони навіть на диктовку стараються підрихтувати шпаргалку. Поэтому я лічу, що це із усім не була, що ставлення серйозне, йдуть як на екзамен, щоб написати ліпше.
Ведаце, я успомню, што у летась у Празе я таксама сама ўдзельнічала ў напісанні дыктоўкі, і гэта была таксама ўнікальная сітуацыя, таму што гэта адбывалася 25 сакавіка, тут прысутнічала і Івонка Сурвіла, яна таксама з намі пісала гэтую дыктоўку. Я памятаю, што гэта быў тэкст прадмовы да зборніка Францішка Багушэвіча «Дудка беларуская». Ну, а цяпер абвяшчаецца, што прапануецца на выбар і іншы тэкст. Гэта родная мова па Владзіміру Караткевічу. Мы папярэдне запісалі вось гэты тэкст у выкананні, скажам, нашага госця сённяшняга Станіслава Судніка і дамо магчымасць нашым слухачам хаця б вось так на слых папярэдне падрыхтавацца, прадумаць, як яны будуць пісаць гэты тэкст. Давайце мы паслухаем яго разам, гэта урывак з прапанаванай дыктоўкі.
Родная мова. Мова з карыны і буднага. Мова Богдановича і Купали, Богушевича і Колоса. Мова сотень геніїв, що ще прийдуть. Мова інтелігентів білоруських, ім'я яким – Легіон. Мова наставників і поетів, вучених і композиторів. Але перш за все – мова 10 мільйонів людей по всім світі. От Уругвая до далекого сходу. І головне – на нашей белорусской земли. Мова першей матчиной колыханки и опошнего бывай. Мова стародавних архивов и новых школ. Мова пожалтелых статутов и мова кахання. Мова платагонов, селян, академиков и шахтеров на соляных копальнях. Мова, якая може все.
Это был урывок диктовки, якая запланаванае чарговае напісанне дыктоўкі запланаванае на 15 сакавіка. І апошняе пытанне да вас, спадар Суднік, на які ўдзел вы спадзяецеся вось у бліжэйшы час?
Ну, у бліжэйшы час, я думаю, што прайшло ўжо такая даволі моцная інфармацыйная кампанія, таму ўдзел 15 сакавіка павінен быць крышку больше, чем 21 лютого, а апогей повинен наступить 25 соковика. Принамщи еще не сказала своего слова на вот город Городня, який рыхтуются детектовки, я ведаю. Вот, и так само еще громадские организации, наши патриотичные, як скажем, БНФ Адраджэння, не проводила диктовку і так далі. Так що я ще хвалю диктовки, повинна наростати.
Я удакладню, ви називали адрес у Менску, гэта офіс БНФ або ТБМ?
У офісі ТБН. Тому я зверну увагу наших слухачів, що у неділю 15 сакавіка можна буде написати диктовку у офісі Товариства Білоруської мови у Мінську, адрес Румянцева, 13. Перше читання диктовки буде о 13, а друге о 14 годині. Правильно?
Правильно. Метро, площа Перемоги.
Дякую. Я нагадаю, що гостем нашого ранішнього ефіру був редактор газети «Наше слово» Станіслав Суднік з Ліди. Ну, а зараз про теми огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Галина Александровская з Могильову. От кепского харчування школьники і студенти тратять притомність. У пенсіонерів та інвалідів нема грошей на ліки. Гэта уже не кризис, а сапраўднае бедство. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціны Жданковай пачуеце ў нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз на чарзе навіны.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
На Кастрычынскай плошчы Мінску учора ўвечары адбылася акцыя ў падтрымку палітычных зняволеных у Беларусі, якую зладзілі моладзевыя апазіцыйныя арганізацыі. У ёй узялі ўдзел каля сотні чалавек, акцыя прайшла без затрыманняў. Еўракамісар у пытаннях замежных сувязяў палітыкі добрасуседства Беніта Феррэра-Вагнер патлумачыла перанос свайго візіту ў Мінск неабходнасцю дадатковай падрыхтоўкі беларускага пытання. Візіт Феррэра-Вагнер, першапачаткова планаваны на 12-13 сакавіка, перанесены на сярэдзіну красавіка. Делегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ цалкам задаволеная візітам у Мінск. Пра гэта заявіў старшыня парламенцкай асамблеі Жуан Суарыш. НАТО ў будучыні павінна ўключыць у свой склад Беларусь і Украіну, заявіў у інтэрв'ю чэшскаму радыё былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал. На думку Гавла, паўночнаатлантычны альянс павінен канчацца на беларуска-расейскай і украінска-расейскай межах. Дакладная дата дэпартацыі з Беларусі грамадзянкі Расіі сакратаркі амерыканскага юрыста Эммануэла Зельцера Уладлены Функ не вызначаная. 31-гадовая Уладлена Функ была вызваленая учора ў сувязі з адбыццём гадавога тэрміну пакарання. Прадстаўнікі арганізацыйнага камітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» падалі дакументы ў Міністэрства юстыцыі на рэгістрацыю партыі. Устаноўчы з'езд прайшоў 28 лютага. Расійскі крэдыт памерам 500 мільёнаў даляраў США паступіў у Беларусь і залічаны на рахунак Міністэрства фінансаў у Нацыянальным банку. Крэдыт даецца тэрмінам на 15 гадоў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. 11 сакавіка кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнкі накіраваўся з рабочым візітам у Арменію. Паводле афіцыйных крыніцаў адбылася кароткая сустрэча адзін на адзін з прэзідэнтам Арменіі Сержам Саргасянам. Многія аглядальнікі назвалі гэты візіт раптоўным. Чаму Александр Лукашэнка накіраваўся ў Арменію? Пра гэта з палітолагам Александрам Гласкоўскім гутарыць наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У афіцыйных медыях вельмі скупая інфармацыя, ці зусім ніякая, як гэта было ва ўчорашняй вечаровай праграме навінаў БТ пра гэты візіт. Чаму ж Александр Лукашэнка накіраваўся ў Арменію менавіта цяпер? І ці можа гэты візіт неяк папсаваць стасункі Беларусі з Азербайджанам?
З такім жа поспехам беларускі афіцыйны кіраўнік мог бы ў гэтыя дні паляцець у любую іншую сталіцу, дзе аператыўна згадзіліся б яго прыняць. Причини такого маланкавага візіту трэба шукаць не ў двухбаковых дачыненнях паміж Беларуссю і Арменіяй і не ў каўказскіх праблемах, а па лініі Масква-Менск-Брусэль. Што ж тычыцца стасункаў з Азербайджанам, то я думаю, што гэты візіт на іх ніяк не паўплывае, таму што трэба аддаць належнае беларускаму кіраўніцтву. Яно добра вытрымлівае баланс у дачыненнях як з Ерэванам, так і з Баку. Што ж тычыцца тэматыкі самога візіту, то яна такая шараговая, другарадная, што фактычна нават прадстаўнікі дзяржаўных СМІ не знаходзяць якіх зачэпак, каб болей-меней так шырока адлюстраваць гэты візіт. Арменія гэта не тая краіна, якая можа ў крызіснай сітуацыі дапамагчы Беларусі, напрыклад, крэдытамі ці энергарэсурсамі. У іх зусім нядаўна нацыянальная валюта драм абвалілася яшчэ болей, чым беларускі рубель. тому от такой кооперации бедных корысти не будет. Таким же поспехом можно было и через месяц, и через два зробить гэты визит.
Значит, причины отъезда Лукашенко из Минску треба шукать по линии Москва-Минск-Брюссель. Чому?
Есть такий вираз дипломатичная хвороба, гэта калі нейкому політичному діячу треба запазбегчи непожаданих контактов, і он тады кладеться на дно. Армянський президент, як добрий сябар, згадівся хутко прийняти колегу, а звичзадача полягала у тим, каб усе ж таки не роздражнять Москву на гэтым етапі, калі у Минск так вы зачастили високі гості з Європи. Москва дає відкритим текстом зрозуміти білоруському офіційному керівнику, що він, мовляв, трошки загулявся у європейський вектор. Це відома фобія Москви, що Білорусь сиде з її сфери впливу. Тим більше, що зараз політики у Брюсселі не утоюють, що менавіта витягнуть Білорусь з сфери російського впливу і ось звичзадача теперішнього потепління в стосунках. Зараз Брюссель настолько в этом зацікавлены, что навык готовы подхопить вот эту гульню Александра Лукашенко. Скали сам он небыто станцуется от процессу, але процесс иде. Образно кажучи, билет во усходнее партнерство для Беларуси уже выписаны у кишени у белорусской керавницы. Гэты визит у Армению – это адлюстрование теперешней политики официально Минска, лавирование помеж двумя центрами силы.
Поводле официальных медиа, армянский бок запросил керовника Беларуси побывать меж иншим у горах. Знову у делегации ягоны сын Миколай. Напрошиваются налёгие с недавним визитом у Сербию. Може, и не варто шукать тут некой звержзадачи?
Раз уже он полетел, то, конечно, он может там приемное с корыстным сполучить. Але для гэтага адмаўляцца ад сустрэчы з Феррэра Вальднер, безумоўна, беларускі кіраўнік не стаў бы. Просто так займацца эпатажам Европы, асабліва ў такі адказны момант, калі без вялікіх намаганняў пачала як у касты рэалізоўвацца менавіта тая стратэгія, якой дамагаўся ад Европы ўвесь час беларускі бок. Раптам вось рабіць такі дэмарш, гэта было б зусім неразумна. Так што на першым плане стаяла задача пад нейкай маркай пакінуць Мінск менавіта ў гэтыя дні.
Бліц-аналіз свабоды.
Вы чулі меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. І гэтым разам, як і раней, кіраўнік дзяржавы ўзяў сабой у працоўную паездку малога сына Колю. На фотаздымках бачым, як яны разам спускаюцца з трапу самалёта. Раней Коля з'яўляўся побач з прэзідэнтам на парадзе, на стадыёне, на выбарах. У сувязі з працягам гэтай унікальнай з'явы мы прапанавалі тром беларускім жанчынам паразважаць на тэму, ці адпавядаюць паводзіны прэзідэнта маральным канонам беларусаў і дыпламатычным пратаколам. Нам адказалі кіраўнічка віцебскай арганізацыі АГП Вольга Карыч, пісьменніца Марыя Мартысевіч і прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Альміра Усманова, якая, напрыклад, выказала меркаванне, што ў гэтым выпадку мы маем справу з легітымным мнагажонствам. Ну, а зараз даму вам паслухаць меркаванне пісьменніцы Марыі Мартысевіч.
Так, гэта праўда. У беларускіх вёсках ажыўлена і занепакоена абмяркоўваюць пазашлюбнае дзіця нашага бацькі. А ў горадзе вельмі абураюцца таму, што дзеля іміджу галава дзяржавы карыстаецца такой невінаватай малечай. А мне вось здаецца, што ў выпадку з вёскай і шырэй, ну, не толькі з вёскай, а з простымі людзьмі, разлік ідзе акуратна тое, каб давесці. Прэзідэнт свой, ён з народам. Людзі ў голас абураюцца, але кожны ведае пра сябе, ніхто не без граху. Вакол скандалы, разводы, кінутыя дзеці. І, на жаль, гэта наша рэчаіснасць. І на гэтым фоні небязгрэшны прэзідэнт, канешне ж, атрымлівае публічнае асуджэнне, але стаецца бліжэйшым абывателю на падсвядомым узроўні. Мне могуць запярэчыць, лідар дзяржавы павінны быць эталонам сем'яніна, маральнасці, як гэта на Захадзе, ну, але таму у нас такі лідар, што ў нас гэта не на Захадзе. Яшчэ мне здаецца, Александр Ігоравіч лічыць, што пенсіянеры з ностальгіяй па СССР гэта пройдзены этап, гэта ўжо загітаваная група. А іншая сацыяльная група, значыць, іншыя метады. Ён зараз заўважна заваёўвае сімпатыі катэгорыі грамадзян, сярод якой раней у яго было найменш прыхільнікаў. Гэта, ну, скажам так, наўпрост маладыя людзі ў рэпрадуктыўным веку. Усім добра вядома жыццёвая сітуацыя, калі дарослыя ніколі б не сябравалі, калі б не мелі дзетак аднагодак, каторыя разам бавяцца ў пясочніцы, злучаюць, скажам так, абсалютна розных людзей, бацькоў. Тут з маленькім Колем тое самае, але на нейкім сімвалічным узроўні. Мне здаецца, маленькі сын для Лукашэнкі гэта такі абярог ад злых сілаў. Бо табу на абразу дзіцяці, наяўную ў любым здаровым грамадстве, цяпер аўтаматычна распаўсюджваецца і на яго бацьку. І ўсё часцей чуваць прычынку дзіця не вінаватае, Лукашенко стався для свого народу, незалежно від політичних переконанняў того чи іншого чоловіка, найперш молодим батьком. А маленький син – це железний аргумент, ну, який просто не переламаєш.
Говорила письменница Мария Мартысевич. Три жаночие погляды на малого спадорожника керовника Беларуси вы знойдете на нашем сайте. Артикул называется «Коля. Эликсир молодости для президента».
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой. Ну а зараз час для музычнай перадачы з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні маладзечанскага барда Лявона Тышкевіча. У яго ёсць вельмі пранізлівая песня «Памяці бацькі». Думаю, што гэта той выпадак, калі свой прыватны матыў здольны закрануць за жывое незнаёмага слухача.
Эта песня была напісана праз 2-3 месяца пасля смерці бацькі, які менавіта пражыў 95 гадоў, пражыў мой бацька, перажыў і камуністаў, першую мировую вайну, другую, Брэжнева і ўсіх астатніх дзеячаў. Перажыў чалавек, якога раскулачвалі, які быў сапраўдным беларусам, таму што вельмі любіў свой край, быў сумленным, просто добрым, сумленным чалавекам, любіў свой край, любіў Буслушчыну. Казаў мне, што мае прэдкі, то яго прапрадзеды, там дзяды будавалі нават гэты касцёл, вазілі цэглу адкуль, нават расказваў мне, там вельмі цікавыя гісторыі розныя. Песня такая нарадзілася памяці майго бацькі. А перажыў, увогуле раскулачвалі, ведаеце, што ў 53-м году. Он быў зажытачны селянін, зажытачны добры селянін. Раскулачылі, але дзякую Богу не вывезлі, бо многіх вывезлі ў Сібір і там дзесьці далей, а многіх і расстралялі, па-розному там было. Менавіта таму, што яго не вывезлі і не расстралялі, ён казаў, што чалавек, які прыйшоў і раскулачыў, быў знаёмы яго далёкі. Ён сказаў: «Яська, звалі майго бацьку Яська, Яська, ты лепей аддай спакойна, чым уся сім'я паедзець некуды там у Сібір, ці, а можа, нават цябе расстраляю».
Памін пра цябе светлы, светлы застаецца ў сэрцы маі, а ў небе анёл смяецца, твой ахоўнік анёл, ён майму пабрацім. Застаецца твая усмешка, простая мудрасць слоў. Застаецца дадому сцежка, пратоптаная табой. Застаецца твая снатлівасць, годнасць, вера, любоў да жыцця. Застаецца твая цярплівасць, шчырасць і дабрата, шчырасць. Нават зорка твоя застаецца, пад якой нарадзіўся ты, і ў небе анёл смяецца, твой ахоўнік анёл, ён майму пабрацім. Твой ахоўнік анёл, ён майму пабрацім. І ніколі, ніколі, ніколі не забыть мне твоих очей. За душу, за твою молюсь. С надеей сустреться я ще.
Бард Лявон Тышкевич на хвалях Радио Свобода. В 7:30 у Менску на черзе выпуск международных новинов и слово Виталю Цыганкову.
Вокруг света за 100 секунд.
Президент США Барак Обама протягнул деяние санкций супроть Ираку еще на год. Обама отзначил, что политика Тегерана по-ранейшему являет надзвичайную погрозу для Злучених Штатов. Американские дипломаты закликают политических лидеров Пакистана устрематься от гвалтовных деяний. Пакистанские прихильники оппозиции начинают агульнонациональные антиурадовые марши, которые мають достигнуть свою кульминацию в наступный понеделок митингом ля будинку парламенту у Исламабаде. Сербский суд в справе военных злочинств осудил 13 сербов за расстрел ля 200 хорватских военнополонных, захопленных после облоги города Вуковар в 91-м годе. Президент США Барак Обама выказал упевненность, что удельники встречи Великой Двадцатки, якая пройдет у красовику в Лондоне, будут объединенными у имкнений вырешить экономичные проблемы. Иншей важной темой встречи станет предухиление коллапсу рынка в Украинах развития. Нью-Йоркский финансист, 70-годовый Бернард Медов, признался в верлярстве, отмывании грошей и інших злочинствах. С залы суду он был накерован у Кейденках у турму. Ему погрожает зневоление до 150 годов. Генеральный секретарь НАТО Ябд Хопс Хефер заявил, что военному блоку потребна новая стратегия, пристосованная до новых выкликов. Хефер констатовал, что сегодняшние приоритеты включают миссии в Афганистане, отношения с Россией и новые погрозы, у приватности киберзлочинства, энергичную нестабильность и пиратство. У центра Москвы и Санкт-Петербурга прошли учора несанкционные акции российской оппозиции в рамках Дня Незгодных. Несколько человек было затримано, всего у акциях взяли удел около 300 человек.
Это были новины, но и зараз больше подробязно про темы, які мы обмерковываем у нашей године живого эфиру. Мы говорим про то, як незалежные профсоюзы домагаются регистрации своих суполок, як верница з берасця, что отмовилася отримлювать новый пашпорт, теперь змагается за свою пенсию, як подрихтоваться до белорусской диктовки. У программе так само огляд друку, надворье, выбор новых фильмов, размова с громадским редактором этого тыдня, архитектором Денисом Воскобовичем. У Менску працует телефон для записи ваших меркований 266-39-52. СМС можно досылать на номер 391-22-24. И еще про надворье. Гидрометеоцентр Беларуси попереджує про небезпечный туман раницей. Бачность на дорогах 100-150 метров. Температура у Берести раницей минус 2, у день плюс 3-5. У Витебску раницей минус 6-4, у день минус 3-1. У Гомелі и Городні будет найтеплей. У день от 3-5 до 9 градусов тепла, дождь. У Могилеве у день каля нуля. У Менску раницей 1-3 градуса мороза, у день 2-4 градуса тепла без опадков. Лидеры Незалежного профсоюза радиоэлектронной промысловості заявили о проведении серии акций у протесту 3 красовика. Пикеты и митинги у разных городах Беларуси пройдут на знак протесту супроть отмовы у регистрации першасных профсоюзных суполок. Подробности у Галины Абакунчик.
Лідери профсоюзу радіоелектронної промисловості так само звернулися з позовами у суди Гомелю, Могильову і Вітебську. Менавіто у гэтых городах чиновники адмовіліся регістраваць незалежные профсоюзные суполки. Один з заявників у Гомелі, Віктор Козлов, переконаний у незаконності адмови.
Мотивували тим, що у нас в правкомі, первичной організації Гомельской городской, нет людей, которые бы работали на предприятиях радіоелектронної промисловості. Мы считаем, что это несерьезный аргумент по той простой причине, что у нас в уставе сказано не только работники предприятий электронной промышленности, но и других отраслей народного хозяйства. Это право любого человека выбирать себе профсоюз.
Активистам у Витебску выставили встречное потребование, что так само равнозначно забороне регистрации, каже один из профсоюзных лидеров Георгий Разумов.
Просим.
просит представить информацию о членах Витебской городской первичной профсоюзной организации в указании места работы. Вот чего они хотят. Я говорю, да как место работы? Потом будете звонить туда, выкручивать руки нанимателям, людям. Но это мы уже проходили.
Еще одна лидерка профсоюзу радиоэлектронной промысловости в Могилеве, Галина Лисицына, каже, что за последние несколько годов это уже 8-й выпадок отмовы регистрации першосной суполки. Такие да иншие приклады не дают подстава указать про декларованную уладами либерализацию громадско-политичного життя Украине, лечить сустрашення профсоюза Александр Бухвостов.
Здесь никакой либерализации нет. Даже в отношении профсоюзов калитки никакие не лезет, потому что людей увольняют за то, что они пытаются защищать свои трудовые права. Вот ты возрази, и тебя сразу выгонят, даже не вступая в профсоюз. И все это продолжается, пока Лукашенко у власти никакой демократизации не будет.
Пикеты у оборону профсоюзов 3 красавика пройдут у Могилеве, Гомелі, Витебску, Менску, а так само и інших городах Беларуси.
Рассказывала Галина Абакунчик. 7:36 у Менску вы слушаете Радио Свобода. Зачитаю СМС от нашей слухачки Алены Ляшневской из Менску. Она пытается, о какой године и где отбудется написание белорусской диктовки 15 соковика, чему так мало информации. Сегодня у нашем ранішнім эфире это питание мы адресовали редактору газеты ТБМ «Наше слово» Станиславу Суднюку. Вот что он отказал.
Ну, по-перше, что другий этап агульнонациональной диктовки, обвещенный на 15 соковика у Менску, это отбудется. Одно из месяцев, это сядиба ТБМ на Румянцево 13, первая плынь у 13 годин, другая плынь у 14 годин. Коли ласка, все менчуки могут принять удел. У інших городах и вещах нашей краины всю эту информацию можно отримать у организациях товариства белорусской мовы.
Вот люди ранее, которые писали диктовку, может быть, вы растлумачите, как отбывается проверка, как отбираются потом переможцы этой диктовки?
Проверка отбывается у местных организаций товариства белорусской мовы, где эти организации не могут с этим справиться, так как, например, у вёсцы дворец, то вёска дворец прислала свои працы у Лидскую организацию, и тут эти диктовки проверены. Вот уже у газете «Наше слово» в опошнем за 11 соковика надрукованы первые переможцы первого этапа.
Скажите, а чем цікава ситуация у вёсцы дворец?
У вёсцы дворец ситуация цікавая тем, что там існує такий патріотичний клуб «Спадщина». Цей клуб, так сказати, веде таку активну адраженську працю. І ось вони в цьому Дятловську, хоча там і є районна організація ТБМ, але вони ведуть таку активну діяльність, вони контактують постійно з Лідою, ну і працюють. Але це, в принципі, не одна вёска. Ось ми ще не встигли поставити газету, тільки що отримали лист з таких вёска Камелішки і вёска Ритня. Это, по-моему, Островецкий район, где диктовку 21-22 лютого писало 75 человек. Это все организовали наставники местной школы.
Вот ранее говорилось, что ТБМ весь час домагается, как до этой диктовки долучились и чиновники местных райвыконкамов, которые по воле закону должны володать белорусской мовой. Який отгук от официальных особов?
Скажем так, может быть, они еще не долучились, але сёлета мы покуль не маем информации, каб где кто что перешкоджал этому. Приватность у той же Лиди, у Берозовцы. Спокойно были выделены читальные залы библиотек. Проводьте, коли ласка. Коли говорят, ну, не чиновники, але, допустим, супрацовники Лидской библиотеки сами писали эту диктовку. Поэтому ставление такое, ну, больше-меньше лояльное.
Ну, я еще хочу запытать, некоторые люди, которые уже давно скончили школу, видать, саправды хвалюются, те правильное напишут, те назираете вы тут такое, что люди спробуют або некие шпаргалки подрихтоваться, або списывать. Какое тут ставление?
Ну, вы знаете, ставление такое, что у Лиди, например, перед диктовкой вся газета «Наше слово» Шапиков была скуплена. Там были тексты диктовки. Ну, студенты, ее студенты. И они даже на диктовку стараются подрихтовать шпаргалку. Поэтому я лечу, что это и совсем не было, что ставление серьезное. Идут, как на экзамен, чтобы написать лучше.
Это был редактор газеты «Наше слово» Станислав Судник. Нагадаю, что у Менску написание диктовки отбудется у офисе ТБМ у неделю о 13 и 14 године, адрес Румянцева, 13. Ну а зараз про то, что пропоную сегодня незалежный телеканал «Белсат».
Сегодня на «Белсате». А 21.15 у передачи гость Белсату Олег Алкаев, былы начальник Менской турмы, человек, який ведая правду про зниклых оппонента улады. А поздней, а 21.35, мастацкий фильм «Чарада почуццяў». История Лолиты и ее дорослого каханка под покрывом мастацтва. И врэшце, а 23.00 криминальный сериал «Питбуль». Сценар заснаваны на реальных подеях. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До сустречи на «Белсате».
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». Жыхарка Берасця з працоўным стажам амаль 40 гадоў не мае пенсіі, бо адмовілася атрымліваць пашпарт узору 96-го году. Прайшоўшы ўсе судовыя інстанцыі ў Рэспубліцы Беларусь і атрымаўшы паўсюль адмову, Таццяна Ячнік накіравала скаргу ў офіс па правах чалавека ў Жэневе. З падрабязнасцямі Юлія Рамашэўская.
С заявой на призначение ее пенсии по узросте Татьяна Ячник звернулася до працедавцы администрации Брестского ликера-горелочного завода «Белалку». Однако ее отмовили. У связку с отсутностью пашпорта громадянина Республики Беларусь узору 1996 года. Справа у тем, что женщина верница, православная христианка. И она лечит, что идентификационный номер у пашпорте узору 96 года несе у себе антихристианскую символику, якая ображая ее религийные почутия. Таму пашпарт новага ўзору не атрымлівала. А 2007 году Татьяна Ячнік напісала скаргі ва ўсе магчымыя дзяржаўныя інстанцыі. Аднак Верховны суд Рэспублікі Беларусь урэшце прызнаў рашэнне ніжэйшых інстанцый правамоцнымі. Хаця, як сведчыць Дзінаіда Міхнюк, сябра незалежнага прафсаюзу РЭП, у часе судовых паседжанняў адчувалася лаяльнасць служак Тэміды.
Вельмі хацелі дапамагчы, но пасаветаваўшыся дзе-то, вы ж знаеце, якія ў нас суды завісімыя. Усё ставілі ў прыклад Філарэт, вроде сказаў, што гэта не грэх мець ідэнтыфікацыйны номер.
На думку колишнего судьи Конституционного суду Валерия Фадеева, ситуация Татьяны Ячник вымогает индивидуального подхода и вырашения на ее корысть.
Все-таки треба видать права человека ставить на первое место. И коли человек заработал эту пенсию, и он принен ей отримать, незалежно от того, он поменял этот паспорт, альбо не поменял.
Владимир Мацкевич, филозов, один из активистов христианского руху, меркуя, проблема выглядая на тенденцийную.
Такие речи есть и на Западе сустракаются, и в Европе, и по всему свету. Звичайная проява такой нонтолерантности, нонконформизму, фундаменталистского такого, эзотеричного типа. И до этих людей треба ставиться именно таким чином, треба запрошать экспертов, психологов, психиатров, громадяне наши. Как бы то ни было, треба шукать некий компромисс. Особливо у таких выпадках, как пенсия.
Зинаида Михнюк кажа, что выпадок Татьяны Ячник только один из множества.
Да, есть такая проблема. И в Бресте таких 110 человек. Суд защиты женщины, она сказала, что этих людей становится все больше, что мне решение суда дайте, что начислите, я начислю. А если я начислю в штат, это высчитывают у меня из зарплаты.
Татьяна Ячник упэўненая. Адмовы белорусских судовых инстанций порушили ее право на свободу веровызнания и пераканання, якое аховываются артикулом 18 пункт 2 Международного пакту про политичные и громадянские правы. Тому она накировала скаргу в офис по правах человека у Женеве.
Рассказывала Юлия Ромашевская. Ну а зараз слово Олегу Грузделовичу, які выбрал для вас найбольш цікавыя публікацыі у свежых нумарах незалежнага друку.
Менскія ўлады вырашылі эканоміць бюджэтныя грошы праз змяншэнне выдаткаў. Аднак, паводле «Камсомольскай правды» в Беларусі, гаворка не ідзе пра скарачэнне пасадаў чыноўнікаў, а толькі пра тое, што установам ды дзяржаўным прадпрыемствам забароняць абнаўляць офісную мэблю. Пра магчымае пакаранне тым, хто парушыць рашэнне гарсавету, распавядае корэспандэнт Ірына Козлік.
За нерацыянальнае расходванне бюджэтных сродкаў кіраўнікоў прадпрыемства будуць здымаць пасадаў.
Тидньовік «Вольне глибоке» повідомляє про конфлікт вокол сільських могилок, де жихари одної вьоски не поділили кавалок землі під поховання. Редактор Володимир Скрабатун.
Незвичайний судовий процес по дикунському факту опогання могили на вьоскових могилках завершився днями в суді Поставського району. На лавку підсудних прийшлося сісти 58-годовій жгарці вьоски Ярева, яка наприкінці минулого року не тільки опоганила свіжу могилу, але й ледь не викопала труну з небожицею.
Поводле слідства, конфлікт узник не тільки за сварливого характеру жанчини, яку суд признав виноватою. Оказується, один з жихаров вьоски використав під заховання участок могилок, на яким гэтая жанчына сподівалася отримати вічний притулок. Журналіст коментує ситуацію.
Думаю, что падение норову, вёска спивается, вымирая интеллигенции, вельми мало застаётся на вёсках, альбо и вуголь уже нема, по 2-3 человеки уже живе на вёсце. Вуголь это всё, конечно, в контексте всей политики, какая моральная в нашей державе. Ранее же такого не было.
Тем 45 у Менску на хвалях свободы, новины с Беларуси.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
На Кастрычынскай плошчы Менску учора ўвечары адбылася акцыя ў падтрымку палітычных зняволеных у Беларусі, якую зладзілі моладзевыя апазіцыйныя арганізацыі. У ёй узялі ўдзел каля сотні чалавек, акцыя прайшла без затрыманняў. Еврокамісар у пытаннях замежных сувязяў палітыкі добрасуседства Беніта Феррэра-Вальнер патлумачыла перанос свайго візіту ў Менск неабходнасць дадатковай падрыхтоўкі беларускага пытання. Візіт Феррэра-Вальнер, першапачаткова планаваны на 12-13 сакавіка, перанесены на сярэдзіну красавіка. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ цалкам задаволеная візітам у Менск. Пра гэта заявіў старшыня парламенцкай асамблеі Жуан Суарыш. НАТО ў будучыні павінна ўключыць свой склад Беларусь і Украіну, заявіў у інтэрв'ю чэшскаму радыё былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал. На думку Гаўла, паўночна-атлантычны альянс павінен канчацца на беларуска-расійскай і украінска-расійскай межах. Дакладная дата дэпартацыі з Беларусі грамадзянкі Расіі сакратаркі амерыканскага юрыста Эмануэла Зельцера Уладлены Функ не вызначаная. 31-гадовая Уладлена Функ была вызваная учора ў сувязі з адбыццём гадавога тэрміну пакарання. Прадстаўнікі арганізацыйнага камітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» падалі дакументы ў Міністэрства юстыцыі на рэгістрацыю партыі. Устаноўчы з'езд прайшоў 28 лютага. Расійскі крэдыт памерам 500 мільёнаў даляраў США паступіў у Беларусь і залічаны на рахунак Міністэрства фінансаў у Нацыянальным банку. Крэдыт даецца тэрмінам на 15 гадоў.
Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня архітэктар Дзяніс Васкабовіч. Ягоны дом у Менску па вуліцы Уманскай, як і дзясяткі іншых, апынуўся сярод тых, якія ідуць пад знос у сувязі з будаўніцтвам метро. Але гэты дом вылучаецца тым, што яго сцены ператварыліся ў стэнды для плакатаў. Тыя, хто жывуць у гэтым доме, інфармуюць пра тое, як ідзе іх змаганне праз суды і пра спробы дабіцца праўды праз Верхоўны суд. Сёння Дзяніс Васкабовіч расказвае пра гэта журналісту Александру Байчуну.
Мы просили свидетеля Верховного суда принять меры по установлению законности и пресечь нарушение наших гражданских прав. Сегодня получили ответ.
Его можно процитовать?
Жалобу на действия председателя суда Московского района и судьи Московского района отправили суд Московского района города Минска. Заместитель председателя Вышкевич.
Вы же куда-то ведаете законодавство, и законодавством заборонена такая практика пересылать назад до тех, на кого и скардится гражданин.
Абсолютно верно. Либо в Верховном суде этой нормы не знают, либо просто...
Игноруют.
Игнорируют ее, причем, видимо, эту жалобу не читали.
Откуда вот такая вот неувага до письма, до скаргу? На вот такой высшей инстанции, где, сдавалось, не может быть проколов подобных?
Знаете, пока нам такая инстанция не попадалась.
А это на увазе не потрапляла инстанция, где как раз блюли дух закону, литру закону?
Из 10 жалоб, которые были отправлены за последний месяц, половина была отправлена в нижестоящие инстанции, в те, на которые мы жаловались.
Ну и где выйти?
Выйти? Либо конструктивные переговоры, либо события по Солигорскому варианту.
маєте на увазі Яну Полякову, таку крайню форму протесту? Чи там от молоді люди об'являли голодовку, вивішували плакати, розтяжки?
Я думаю, що скоріше це перша форма протесту. Має сенс права гражданина. І смисл наші попытки наладить діалог, вони просто пресікаються. Всі жалоби ігноруються, відправляються туди, в ті інстанції, на яких ми жалуємося. Прав нас уже, похоже, лишили объективного рассмотрения дела в суде, решили, целенаправленно подталкивают на крайние меры.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Громадский редактор «Свободы» на этом тыдне менский архитектор Денис Васкабович. Сегодня пятница 13-го. Докладно невядома, чаму людзі ўспрымаюць гэты дзень з такімі перасцярогамі. Нумар 13 часцяком адсутнічае ў нумарацыі дамоў і паверхаў у ЗША, Канадзе і Англіі. У гатэлях няма такіх пакояў. Ці варта баяцца пятніцы 13-га, высвятляла Інна Студзінская.
По одной из версий теологов, миновито у пятницу 13-го Ева почастовала Адама забороненным яблочком, отсюль и выгнание за дыму. По-другой, у гэты день Каин забил Авеля, але гэтые сгадки ничем не подтверждаются. Яшчэ лічба 13 ассоциируется со здрадой и погибелью Христа. Кіраўнік отдела адукации и катехизации Менской епархии Белорусской православной церкви иерей Александр Шимбалю и гэта обвергая.
Во-первых, распяли его в четверг, а не в пятницу, а он умер в пятницу. Какого числа неизвестно. Это даже богословы не знают, не говоря уже об астрологах. Пятница 13-я – это суеверие, которое появилось, может быть, каких-нибудь всего лишь 150 лет назад. Не имеет никакого отношения к распятию Христа.
Шмат сучасных историй, уключно с кодом да Винчи, сцвержают, что король Филипп IV арештовал и знищил большиню рыцарю ордену тамплиеров у пятницу 13-го кастрычника 1307 году. Канчатковае замацаванне містычнай даты адбылося пасля выхаду папулярнага фільму жаху ў 1980 годзе. Дарэчы, найбольш успрымальныя для забабонаў амерыканцы. Магчыма, іх веру ў небяспечнасць лічбы 13 падмацавала гісторыя Апалёна 13. Гэты касмічны карабель перарваў свой палёт да месяца за выбуху кіслароднага балёну. Яго старт прыйшоўся на 13 гадзін 13 хвілін 13 красавіка, а ў Кітаі, Карэі і Японіі наадварот. Лічба 13 расцэньваецца як шчаслівая. Астролог Мікола Кандратаў, што да лічбы 13, кажа:
з астралогіі гэта ні звязкі ніякай не мае. Сам лік 13 не мае негатыва нейкага. Напрыклад, знак блізняты для яго лікам з'яўляецца 13. Блізняты нармальны знак.
Кіраўнік аддзелу адукацыі і катэхізацыі Менскай епархіі іерэй Александр Шымбалёў кажа, што любы сімвалічны сэнс звязаны з гістарычнымі рэаліямі той ці іншай культуры.
Все календарные вопросы созданы людьми для удобства счета дней и не имеют никакой мистики. Неделя семидневная – это случайность. Календарь мы используем григорианский. Пятница, 13 число, она не будет 13-м, скажем, по иудейскому календарю или по мусульманскому. Это суеверие.
Айтес Александр перакананы, что не трэба бояться пятницы 13-го. Усё гэта мистика, забабоны, прымхи.
Развеивать перасцярогі спрабавала Інна Студзінская. У нямецкім Ляйпцыгу пачаўся славуты кніжны кірмаш. На кірмашы запланаваныя каля 2000 мерапрыемстваў, у тым ліку сустрэчы з самымі папулярнымі нямецкамоўнымі аўтарамі. Сярод іх колішні масквіч Уладзімір Камінер, які шмат піша пра былыя савецкія рэспублікі, у тым ліку і пра Беларусь. Гэты 42-гадовы літаратар уваходзіць у дзясятку найбольш папулярных нямецкіх аўтараў. Не менш папулярныя і літаратурныя чытанні Камінера, з якімі ён выступае ў самых розных чытацкіх аўдыторыях Нямеччыны. Пра пісьменніка і ягоныя творы Алена Струве.
Фотки Уладзіміра Камінера, многія лічаць, што ён падобны на актора Джорджа Клуні, перыядычна з'яўляецца то ў дамскіх часопісах, то ў жоўтых выданнях. Ягоны голас з цяжкім расійскім акцэнтам вабіць слухачоў. У сваіх байках ён гаворыць немцу тое, што незвыкла чуць ад эмігрантаў. Вось апошняя з гісторыяў, прысвечаная маладому немцу, які закахаўся ў беларускую дзяўчыну і вырашыў узяць з ёй шлюб.
Mein Freund und Kollege zum Beispiel hat ein ganzes Jahr 2008 versucht.
Адзін мой нямецкі сябар цэлы год спрабаваў ажаніцца з беларускай дзяўчынай. Нямецкая амбасада ў Беларусі паабяцала яму дапамагчы. Сябар, конечно, был рады этому дипломатичному жесту, бо ему вельми хотелось оформить шлюб. Тады амбасада выставила хлопцу некалькі умову. Ён мусіў представить розные доказы своего кахання. Например, видеоздымки, которые подлюстровывали его пешчотные стосунки с каханкой. Телефонные рахунки, которые подлюстровывали колькость ягоных телефонных размовов за апошние полгода. Тлумачэнні абодвух бакоў пра іх гісторыю кахання і шмат яшчэ чаго. Мой сябар усё гэта падрыхтаваў, даслаў у Менск, аднак ад гэтага ягоная матрымоніальная справа ніяк не прасунулася. Калі я пачуў гэтую гісторыю, я падумаў, як гэта добра, калі ёсць такія амбасады. Гэта куды лепш за самую лепшую цешчу. Хто яшчэ, як не нямецкая амбасада, можа зразумець любоўныя стасункі немцаў за мяжой і клапаціцца пра іх.
Und wer kann überhaupt besser sich deutsche Beziehungen im Ausland kümmern, wenn nicht die Botschaft?
У размове са свабодай Камінар прызнаецца, што падчас чытання ён чуе шмат пытанняў пра Беларусь. Ён неблага ведае гэту краіну, бо большасць ягоных сяброў у Берліне, горадзе, дзе ён стала жыве, гэта беларусы. Дарэчы, у яго такое адчуванне, што з Беларусі паходзяць самыя прыгожыя дзяўчаты і самыя мэтанакіраваныя хлопцы.
Беларускую гісторыю ад расійскага пісьменніка ў Нямеччыне знайшла Алена Струве.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя.
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў.
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву.
У суботу 14 сакавіка на сайце свабода.org.
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Ну а зараз тыднёвы кінавыбар Максіма Жбанкова.
Глядзім навінкі, раздаем адзнакі. Сёння на нашым прыватным календары дзень смеху. Таму абсалютна лагічна пачаць з новай стужкі Джыма Керы. Яна завецца «Заўсёды кажы так». Як раней чакалі папросту новага Делона альбо новага Сталона, дык і сёння шмат хто чакае новага Керы. Рэжысэр завецца Пейтон Рыд, але каму гэта цікава? Галоўны, што на экране зноў лётае гумавы дзядзька з ідыёцкай усмешкай. Сярод стужак Джыма Керы ёсць і артхаус, і нават драма накшталт шоу Трумана, але лепш за ўсё Джым сябе адчувае ў лёгкім жанры. Вось і тут ён у чарговы раз грае сціплага небараку, якому не шанцуе ні з дзяўчынамі, ні з сябрамі, ні з празай, але ёсць сродак усё паправіць, проста заўсёды казаць так.
Charles, long time no see. You must be running this place by now. I could have. Didn't want to get tied down. I climbed Mount Kilimanjaro. I've lived. Yes, man.
Wow.
Yes. Yes.
No.
You say no to life. And therefore you're not living.
Стужка нагадывае адначасова і папярэднія працы Керы, і класычныя фільмы жанру «Я піў небяспецы». Гэта Керы Суперлайт, кіно для сямейнага прагляду. Тут не знойдзеш ні роботыкі, ні брудных жартачак, адзінае міратне на хвілінку голы Джымова задак, але так далікатна, што гэта можна не лічыць. Трошкі лірыкі, трошкі экшену, банальныя размовы пра тое, што ў жыцці варта не баяцца рызыкаваць, зроблена няблага, знята прыгожа, Керы гумарыць як фантаны, усё нармальна і аднак чагосьці не хапае. Магчыма, той самай рызыкі. Глядзець новага Керы нібыта каштаваць кока-колу. П'еш ды п'еш, а смага застаецца. Ось песні негатыву недарэчна ўваскросшыя расійскія мушкецёры. Стужка завецца проста «Вяртанне мушкецёру». І пытанняў амаль не было, калі б не вярталіся героі, прабачце, з таго свету. Старыя коні скачуць зноў.
Ну пачыну, нас вінючыць нічыму, ну пачыну, жыць невазможна Богу, ну пачыну.
Стомлены баярскі, памяты жыццём смірніцкі, насамрэч пасівелы старыгін, ніякі смехаў, рэжысэр Юнгвар Хількевіч цынічна выкарыстоўвае акторскую харызму і запрашае смяяцца з тых самых трукаў. За 30 гадоў ад колішняй магіі засталося няшмат, а рэшткі выклікаюць не асалоду, а жаль. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Гэтым разам я пераглядаў не кіно, а кліпы. Трапіў на хвалю падчас падрыхтоўкі да рок-каранацыі. Пасля 100 суайчынных кліпаў гэтага году было проста неабходна падлучыцца да чагосьці больш якаснага. Напрыклад, да складанкі лепшых кліпаў Мобі.
All that we needed was right.
threshold is breaking tonight. Open to everything happy and sad.
Глядзець гэта варта, каб ведаць, адкуль цягнуць свой крэатыў беларускія кліпмейкеры. Бо ёсць ляпісаўскі кліпагенчыкі, а ёсць мобі са сваім Sleeping Away. Той самы стыль, праўда, на 3 гады раней. З іншага боку, лепш вучыцца на добрых узорах, тады, магчыма, і сваё атрымаецца.
На гэтым завяршыўся тыдзень нашага ранішняга эфіру. З Пражскай студыі з вамі развітваецца вядучая Алена Ціхановіч.